Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Zviedrija oficiāli kļūsi par 32. NATO dalībvalsti. Zviedrijas valdības pārstāvi šodien Vašingtonā parakstīja dokumentus par uzņemšanu aliansē. Pievienošanās aliansē nozīmē to, ka visas pārējās dalībvalstis apņemas aizstāvēt Zviedriju, ja tai kāds uzbrūk. Zviedrija kopā ar Somiju nolēma iestāties NATO pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Somija uzņēma pirmo, bet tagad oficiāli uzņemta arī Zviedrija. Līdz ar abu valstu uzņemšanu NATO, Baltijas jūras reģiona drošība ir būtiski pieaugusi. Tā atzīst amatpersonas un eksperti. Krievija ne tikai piešķir lielus resursus karam Ukrainā, bet arī gatavojas ilgtermiņa konfrontācijai ar NATO, arī Baltijas valstīs, liecina Lietuvas izlūkdienestu ikgadējais ziņojums. Lietuvas izlūki ziņo, ka Krievija ir uzsākusi darbu pie liela mēroga bruņoto spēku reformas, kuras rezultātā palielinātos Krievijas militārā klātbūtne Baltijas jūras reģionā. Ziņojumā arī norādīts, ka Baltkrievija attīsta kodoli ieroču izvietošanas spējas, bet šos ieročus kontrolēs Krievija. Bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks Valērijs Zalužņīs iecelts pat vēstnieku Lielbritānijā. Zalužņīs ir ļoti populārs Ukrainā. Viņš Ukrainas armiju komandēja kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma 2022. Gada februārī. Ukraiņu mediji viņu iesaukuši par dzels ģenerāli, un viņš kļuvis par Ukrainas pretestības simbolu. Pēc 3 mēnešiem notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. Vēlēšanām Latvijā pieteikti 16 partiju saraksti. Jaunākajos partiju reitingos pirmajā vietā izvirzīsies Nacionālā apvienība. Līdz šim reitingu priekšgalā bija Jaunā vienotība. Trešajā vietā ir partija Saskaņa, pēc tam seko partija Progresīvie, Latvijas attīstībai. Kāpis atbalsts partijai Latvija pirmajā vietā, bet atbalsts samazinājies partijai Stabilitātei un apvienotajam sarakstam. Valsts drošības dienests rosinājis prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo Saeimas deputāti Gloriju Grevcovu par Krievijas īstenoto kara noziegumu attaisnošanu. Kā norāda prokuratūra, kriminālu procesu pret Grevcovu dienests sācis saistībā ar video koplietošanas platformā TikTok, toreizējās deputātes publicētu video uzrunu, kurā Grevcova apšaubīja Latvijas okupācijas muzejā izvietotās un gida paustās informācijas patiesumu. Konstatētas arī citas Grevcovas publicētas video uzrunas, kas satur noziedzīgā nodarījuma pazīmes. Tā kā Grevcova pārkāpuma brīdī bija valsts amatpersona, viņai sots varētu būt brīvības atņemšana līdz pat 6 gadiem. Rēzeknē pēc vairāku mēnešu kavēšanās ievēlēts jauns mērs un pieņemts bez deficīta budžets. Par Rēzeknes domas priekšsēdētāju kļuvis Aleksejs Stecs no partijas Kopā Latvijai. Viņš amatā nomaina savu partijas biedru Aleksandru Bartaševiču, kuru novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atstādināja no amata. Šodien pieņemtais budžets ir bez deficīta 52 miljonu eiro apjomā. Jaunais domas priekšsēdētājs Aleksejs Stecs cer, ka tagad Rēzeknes domi neatlaidīs. No amata šodien atkāpās uzņēma pasažieru vilciens valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis. Grigulis saka, ka ir uzņēmies atbildību par jauno elektrovilcienu krīzi, kas nu ir pārvarēta, tāpēc pienācis laiks atkāpties. Grigulis amatā bija gandrīz 6,5 gadus. Uzņēmuma padome tuvākajā laikā pieņems lēmumu par tālāko attiecībā uz valdes priekšsēdētāju tagad vakanto vietu. Pat labam Rīgā -2 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 773 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, nokrišņu nebūs, naktī vietām veidosies bieza migla. Vējš lēns 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0-5 grādi, bet dienā -1,+4, Kurzemē līdz +6 grādiem. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem, lēns vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0-2 grādi, bet dienā ap 0. Laika tips naktī 2. Labvēlīgs, dienā 1. Īpaši labvēlīgs.